V oddaji Naš gost ob radijskem jubileju enkrat mesečno sežemo v arhiv. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru s slovensko legendo goslarstva Vilimom Demšarjem, ki je bil posnet v letu 2016, pol leta pred njegovo smrtjo. Danes pred radijskim mikrofonom gostim glasbenika, goslarja, umetnika, profesorja Vilima Demšarja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Pozdravljeni, dober dan.
Predstavljamo vas kot glasbenika, kot goslarja, kot umetnika, kot obrtnika. Kako pa vi doživljate sebe, najbrž da mešanica vsega tega pa še česa, ne?
Ja, jaz sem se takrat nekoč odločil, pravzaprav nisem jaz odločil. Odločala je osnovna šola, da sem zanič za šolo. In oče je to ugotovil, je rekel, zanič si za šolo, boš moral delati. On je mislil fizično delati. Jaz sem pa razmišljal drugače, sem pa rekel, sam seb bom jaz goslar. To pa pomeni ukvarjanje s tonom, pa s temi stvarmi, pa seveda fizičnim delom tudi. In tako sem jaz začel kot vajenček in potem sem po 4-5 letih me je oče vpisal za vajenca, takrat še ni bilo. No in potem sem jaz odločil sam, da bom pač tudi goslar in pa da bom violinist. In to boljši od Davida Oistracha, recimo. Ja, čist tako, prav zares. In potem sem študiral in te stvari in naprej, srednja in tako naprej. Skratka, obenem sem pa ugotovil, da rad poučujem. To se pravi, da se ukvarjam z mularijo, kar pravimo temu. V tem smislu, da bi bil pač učenček uspešen.
Akademija za glasbo, torej po akademiji pa poučevanje. Moram priznati, če tukaj malce poprivatiziram, da se še vedno spomnim tudi najinih učnih ur. Pri vas sem pač študiral violo nekaj let in to pravno zaradi tega, ker je bilo ob glasbi zelo veliko pogovora. Prav pogovora o tem, kako nastaja ton, kako se ga tvori, kako priti do čim boljšega tona, zvena, kaj delati z roko, kako poslušati. Nekako vstopate, oziroma tudi mlajši generaciji ste znali približati ta vstop v glasbo na drugačen način, ne zgolj z...
Ja, preko žaganja.
Žaganja, tako.
Ja, res je, to je problem vseh generacij. Skos, mislim, na tem godalu, na violini, violi, čelu ali pa kontrabasu, je težava seveda v tem tonu, ki ga pa zelo redko kdo predstavi. Jaz sem imel srečo takrat, preden sem začel zares igrati, to se pravi, vadil sem bolj tako, kot vsi, in pol sem pa ugotovil preko radija, ker smo ga napeljan imeli mislim, zvočnik v delavnico in smo vsak dan poslušali koncert. Koncert je bil vsak dan dopolne, okoli 9, pa popolne tudi okoli 5. In tako sem v 3-4 letih, ker je Radio Ljubljana, takrat bil samo en program, ni bilo drugega, je ogromno dal na te koncerte, na te klasično glasbo. In takrat tam smo poslušali vse svetovne soliste, ki jih seveda v dvorani nismo mogli. Kasneje so pa začeli tudi Rusi hoditi in takrat smo pa še v dvoranah zvedeli kako. In jaz sem imel tisto to izobrazbo, pred izobrazbo. Preden sem začel sploh resno razmišljati o vadenju pa o teh stvarih, sem pri 17 bil že informiran, kaj naj sploh znam. Tukaj je prednost bila moja pred drugimi. Danes tega noben ne počne. Ni informacij, ni o tem, kako zgleda ta ton, ne od bliz, ne od daleč. In danes pravzaprav sem bil presenečen pred 2 letoma, ko smo snemali dokumentarc o mojem delu, pa očetovem seveda, in tudi novi mladi Blaž je tudi bil noter sodeloval. No in sem ugotovil, da pravzaprav vem vse, kar bi rabil znati o tonu, in je treba potem to seveda. Mladi pa danes ne zvejo tega. Ni navada, da bi se tonsko naučil v učilnici. Da bi se naučil, zakaj gre, pa da bi jim predstavili ali pa koncerti taki bili, da bi ton različen. In takrat sem šele doživel na tem snemanju to razliko od blizu pa od daleč. Nas je režiserka poslala v prvo klop, pa smo poslušali, a ne, violino mojo v tem primeru in igral je Žiga Brank in potem nas je pa nagnala v zadnjo vrsto v dvorani. In to je bila ogromna razlika in se je ton za 10-krat povečal. A veste, od blizu pa od daleč. Skratka, od daleč je bil 10-krat močnejši kot od bliz. To nisem nikoli šele na tem snemanju je slučajno tako zneslo, da nas je snemala obakrat. Ne, jasno, da sem žarel, kaj sem vrela češnja. Zaradi ja, ker mi je pasal tak način. Ne. In ker nisem pa nikoli med igro nekoga, seveda se ne premikaš. Ne. Moteš človeka, ga ne smeš motiti. In tle je bilo pa tako, da je pač režiserka predvidela in smo med igro, Žiga je na odru igral, mi smo se pa premaknili v zadnjo vrsto in skozi so nas snemali. In potem so del tega tudi potem vključilo film. No in hočem reči, kako pravzaprav težko zveš, zakaj gre. A ne? Težko zveš, kaj je dobro ali pa zelo dobro. A ne? In tudi te posnetki so vedno od blizu mikrofon. A ne? Ne od daleč. In zdaj, če od daleč je Igor Zim, naš solist Igor Zim, je pa res snemal v Zagrebu, je snemal koncert, kjer so bili mikrofoni daleč. Dol dvorani, tam, kjer poslušalci sedijo. Ampak, nažal, tista plošča ni ratala. Ni uspelo narediti. Niso dobro neki, tehnično neki ni bilo redo, pa ne ta mikrofon daleč. In tam bi potem pa daleč poslušali to, kar poslušalci pravzaprav ima.
No, to raziskovanje tona je prav gotovo povezano potem tudi z vašim delom. Letošnje leto mineva v znamenju neke okrogle obletnice, 65 let že izdelujete inštrumente. Upam si tudi trditi, da ni godalca v Sloveniji, ki vas ne bi poznal vašega imena. Mnogi so stopili tudi v vašo delavnico na Žabjeku v Ljubljani. Morda začniva nekje na začetku. Rekli ste, da ste zajadrali v goslarstvo preko svojega očeta. Tudi on je bil goslarski mojster, Blaž Demšar, ki vas je tudi nekako opremil. Vsi trije sinovi ste postali tudi akademski glasbeniki. Ja. Glasba je bila nekako, kar rekli ste, da ste poslušali že mladi tudi potem v delavnici koncerte. Ja, je bila vaša spremljevalka.
Ja, oče je znal te stvari tako prikazati, da kar sem jaz nekaj predlagal ali pa kolikor rekel, je vedno najprej rekel, nared, pa bomo videli. A ne? In res ta način preskušnje, kako bi, kaj bi, potem te pripele počas v tisto znanje, da veš, kaj bo ratal, ne da bi ne vem kaj fušal. A ne? In v tem smislu, tako da to je oče moje tudi zdrgno violino, se je moral sam naučiti, v Sarajevo, ker je bil 10 let pred mojim rojstvom, se pravi od 27. do 37. In je tam se ni bilo denarja za učitelja violine ali pa karkoli. Tudi ni bilo učitelja, ki bi mu pokazal, kako se violina naredi. Bil je pa izvrsten mizar, to je pa res. In je vse lesove poznal in je vsa urodja poznal. Takrat, veste, se je še delal peš. To se reče ročno, skoraj vse. In takrat so recimo vrata prpelali, brez kljuke pa brez šarnirjev, brez opreme in potem je mizar moral to postaviti, noter pa urediti. In normativ je bil tri vrata na en šiht, to je prav v 8 urah, on je pa naredil 12 vrat. In so skup leteli v Sarajevo, kako je to mogoče? To ni mogoče. Ne? Ja, skratka je bil zelo spreten, žal je imel pa tudi zelo slab model recimo za violino, kako ne bi izgledala eno obupno škatlo in potem je tiste delal, no kasneje pol sam se stavil pa te stvari, tako da smo. Jaz sem pa začel pri njegovi 30-letnici dela, takrat 51-ga. Tako da, kaj vem, vedno je bil tak odprt, dej nared. Vedno je bilo to prvo, kar je povedal. In potem seveda sva debatirala. In sva debatirala skozi, do njegove smrti, skozi sva debatirala, kaj je pa kaj ni, pa še to, pa še un. In predvsem, veste, jaz sebe cenim v tem smislu, da sem poslušal ga, čeprav mi je že 100-krat vse povedal. Ker nikoli ne veš, kaj bo spet še noter v tisti vsebini. A veste, ko poslušaš nekoga, pa ti pove to čez 2 leta ali pa čez 15 let, ne veš, kaj te še čaka. In te zmeri se čaka. Zato, ko se sam razvijaš, pa opaziš. Ker prej še nisi bil, pa nisi opazil. In tako je glasba sama. In je treba nekak, pri glasbi treba poiskati tisto vsebino, tisto reč.
Vaše delo se je najbrž da tudi razvijalo. Ste na začetku izdelovali drugačne inštrumente kot zdaj.
Ja, to je itak. Veste, kako preko. Takrat nismo bili pozorni na kakšne stvari. Takrat F-e nisem postavil v sredino. Pa zdaj, ko gledam, pa kako sem sploh lahko tako naredil. A veste, fuš, ne, se temu reče. Ampak takrat se neben ni sekiral. Ne oče moj, ne jaz. Nič se nismo sekirali. Pa neben tudi rekel ni. Interesantno. Da zdaj je pa sveda konkurenca postala velika, ne, in je čist drugačna. Slika je čist drugačna. Konkurenca je pa v tem, veste, da naredijo tovarne, naredijo veliko lepš pa boljš, kot kar ročno. Veliko boljš. Sem videl tovarniški inštrument, ki je koštal 300 evrov, veliko lepš pa veliko boljš narejen. Vse skupaj se violina, pa lok, pa škatla. Veliko lepš, tako da jaz bi sam še podpisal. Pa je narejena.
Pa tudi zveni dejansko?
Ne, zveni pa ne.
To je najbolj da bistven razlik.
Ne, to pa ne. To pa ne gre. To pa nikakor nisem še slišal, ne novega, ne tovarniškega, ne ročnega, da bi pa zvenel. To pa ne, to pa ne znajo. Ne, tukaj imam pa jaz prednost.
Ne. In kje je ta prednost? Zdaj, violina se skozi stoletja najbolj da niti nike dosti spreminjala kot inštrument sam, ne?
No, to ostaja. Me spominja. Zdaj na razstavo, ki smo jo gledali v Kremoni, ki so privlekli vse žive, kar je bilo inštrumentov, takrat 7 inštrumentov iz Španije, od prvega izdelovalca Andreja Amati. On je pravzaprav se izmislil ta inštrument, vendar jaz takole počas pri razvoju pa razvijanju tehle idej, kaj bi pa kako, mislim, da je moral biti še kakšen Da Vinci zraven.
Aha.
Ja. In je res, takrat je še živo, ale gospod, a ne, jaz sem celo razvil počas celo računalniške stvari in mislim, da je vedel za stvari, kako je treba. In od takrat, ko je Andreja Amati to naredil, 1530, približno 2030, tukaj nekje, je vse bilo fertik. Noben več ni nič ne dodal, ne oduzel, ne spremenil. Čist nič. Vse je točno tako, ko je čez 150 let Stradivari delal. In ves čas se isto ponavlja. Še danes ni spremembe. Materiali tudi ne. Vse oblike, materiali, vse.
Ampak vendarle se stalno išče nek idealni ton, ne, kot ste rekli. Violina izdelana čudovito, krasno, krasen inštrument, a vendarle
ja, v tonu je pa razlika. Ja, sem povedal že, da od bliz pa od daleč. In ta od bliz pa daleč je pa problem. So naredili, smo brali v časopisu, zdaj že dvakrat, v 4-5 letih, že dvakrat preskus krasnih tapravih, ki so vrednosti milijoni, pa moderni. In naloga tistega izvajalca je bila, kjer bi dal pod pazduho, pa odnesu, ne, domu, se reče. In noben ni hotel Stradivarijem. Noben. Njega ni bilo med njimi, pa je bilo tam 15. Skušenih takih, saj 10 let so že igrali. Ne? In ne, noben noče tistega tona. A veste, to je zanimiv. In zato danes celo jaz opažam še en tak drug problem, da od bliz, pa tudi od daleč, hočejo imeti rezek ton, nočejo imeti lepega finga. Prav zato, ker ko oddaleč poslušaš, je lep fin, ko pa greš bliž, je pa čista sprememba. Je pa še bolj fin in to pa ljudje več nočejo danes. To je bilo nekoč, je bilo, da bi fin ton bil. In so taki stari posnetki res finim. Čeprav sem opazil, po drug stran pa že spet moderni posnetki, da hočejo imeti tudi odbliz. Lepo. tak gladek in tak meden ton. Kukaj.
Violinist praktično vedno posluša svoj inštrument čisto z ušesom praktično na inštrumentu. Ne? To je najbrž, da tudi...
Ja, to je problem.
Problem, ne?
Kaj ja, to je problem.
Inštrument se pa potem v daljavo sliši drugače.
Tako da jaz danes, če moram koga kaj poučevati, pa ne ve, kaj bi naredil, mu svetujem vzem mobi, ki ima snemalno napravo, pa se ti oddaleč v sobi ali pa v drugi sobi snemej, potem pa ta mobi poslušaj, tak je tvoj ton, ne tist, ki ti tle igraš od zraven ušesa. Ja, to je modern način pouka, zakaj? Zdaj je, ker profesor nekaj reče, on sliši to oddaleč seveda, in potem nekaj reče, ker za violinista sploh ne vela, sploh ne more velet. Če pa na mobijo, potem pa reče, jo, to pa jaz nisem zaigral tako grdo že ne.
Lahko bi rekli, da ste razvili nov inštrument. Demšarica je postala kar neka vrsta violine. Pravijo, da tudi pri mladih violinistih ne škriplje, ampak že zveni. V čem je ta skrivnost?
No, mlade violiniste moram takoj popraviti. Ta škripe, če mu ne poveš, ne lepo zaigra. Če mu pa poveš, ne lepo zaigra, je pa takoj lep. Sploh ni nobenih težav. A veste, pa vse ena profesor, ki reče, ali pa če neče. In če mu rečeš, da je lepo, takoj najde, sam od sebe najde lepo. Res pa je, da jaz zdaj celo prepoznam, ker včasih znotraj delam, v delavnici imamo v več delih, in sprejemenca, pa jaz sedim za vrati, pa delam neki brklerijo. In tam nekaj oglašujejo pa in prepoznam celo ton, tudi če ga sam brenkajo. Pa še veste, en od takih bistvenih problemov, ki je zelo rešljiv, pa zelo preprost, je ta, da je treba lepe strune, to se pravi, dobre strune uporabiti. Tukaj se ljudje ne potrudijo in pri novem inštrumentu, tovarniškem, je najprej treba strune menjati. Ker najcenejše na tovarniškem inštrumentu ni izdelek. Najcenejši so strune. In tam kot, da bi ne vem kaj prišparal, oni to uporabijo tiste krajevne čudne. Tako da to je treba res povedati, da ne popazijo na kvalitetne strune. Pa ne koštajo ne vem koliko. Koštajo 40 evrov tam približno. Za vsake vsen. Za te male. Začelo pa 100, recimo. Ja, tako.
Thank you.
Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Poslušate pogovor z goslarjem Vinimom Demšarjem iz leta 2016. Profesor Demšar, najbrž da je za nas laike kar težko vstopati v ta vaš svet zvoka, tona, ki je vam tako blizu, domač, nam pa vendarle nekako daleč, ne vemo, kako vstopati van. Se človek s tem občutkom rodi ali ga pridobi?
Se sem že odgovor malo povedal. Moj razvoj, ne, s tem zvočnikom, radio in potem stalno vsak teden vsaj petkrat po eno uro koncertov, ne, pravih koncertov, takih solo z orkestrom ali pa kvartet ali pa tako komorno, tle je vic. Ne. In zdaj, če bi ljudje toliko poslušali, kot smo mi pač tam v delavnici, potem bi bila ta situacija čist drugačna. Čist. Tako pa sam pri sebi ugotavlja in je pravzaprav prepuščen sebi učenec. Ne. In profesor, če zaigra nekaj, je krasno. Ne, je, to je že velik, ne. Pa če zna povedati, je pa še druga pesem, ne. Ker to so pa tudi težave, kako povedati učencu, da bi, je pa ta pomoč sigurno in zanesljivo najbolj preprosta v takih le mobih, zlasti če je boljši mobi. Ampak tak boljši mobi je 500 evrov, kdo bo plačal? Ne, nisem, otroc sigurno ne. Ne. Ampak naslednji bi pa že lahko zahtevali, pravzaprav. Da ima kvalitetno snemalno napravo, zato da sploh sliši, kaj dela. Ne? Ker tukaj pa gra pa na odr, pa te stvari in večinoma je pa to tako, da se potem na priporočilo nekoga, se vsem profesor ali pa koga drugega, si kupi inštrument in potem je prepričan, da ima krasen inštrument, ker je koštal pač 20 000. In potem debel gledaš, kako je čuden, slab ton, pa čuden je vse izvedba, pa vse, ampak nekak ni se sebe snemal. Tukaj moram potlačiti noter raven tega Žiga Branka, ki sem ga prej že omenil. Človek je prišel iz Nemčije in je študiral tudi pri Ozimu, pa pri enem Rusu, pa tako. In potem se je začel snemati in ga je začela biti groza. To je grozen, ko on dela. In tak sta pravimi napravami, seveda. Ne. In je potem kasneje prišel na to, da mora vse naštudirati na mikrofon. Da je res tist, kar se želi narediti. Ker mi poslušamo od blizu posnete plošče in podobno, trakove in podobno, pa radio, tam imate vi seveda med orkestrom mikrofone. In to se pravi od blizu, ne od daleč. In to je potem seveda čist nekaj druzga. In potem mi poslušamo tukaj tist, kar violinist sliši. Ne, kar poslušalc v dvorani dol, tam, kjer sedi. Ne? Ne, tega ne sliši in potem je seveda čist nekaj druzga. V tem smislu je dobro, je priporočljivo, da si preskrbi nekaj tazga. In te profesori, če so to pravi, kot pravimo temu, povejo, kako je to oddaleč. Zdaj pa takole nared, pa bo takole, pa drugačno red, pa bo takole, pa seveda, kar ti je všeč.
Raziskovanje torej.
Ja.
Profesor Demšar, če se vrneva k vašemu goslarskemu delu, to je zapravo zelo kompleksna zadeva. Nekako zajema poznavanje godalnih inštrumentov. Vi ste usporedno na Akademiji za glasbo študirali violino in violo, potem se učili tudi violončela. Igrate kontrabas tudi še zraven.
Ja, to če treba, ja.
Se pravi, vsa godala. Igranje na vseh godalih, potem ročna spretnost izdelovanja, spoznavanje teh gradbenih materialov, akustika, poslušanje zvoka, oblikovanje tona, ob tem še estetsko oblikovanje. To je precej kompleksna zadeva, kaj ne?
Ja, jaz takrat seveda, ko sva z očetom začela takrat 51-ega, on je pač rekel, probaj, preskusi. No, ampak jaz sem počas prišel do tega, da je pravzaprav rabimo slikca. A ne? On je trdil, da je treba kobilco nekako usposobiti za nihanje, kje pa sem, a ne? Levo, desno, tako ko struna se trese, to, kar je bilo sicer res po vse, ampak nekako sem se zapičil, se reče temu, v obliko izbočenosti. In to pa nikjer ne piše, kako pa kaj. Tukaj pa nimate podatkov. In to obliko sem prišel pač do krogca, a ne? In ta krogec pa nogice, to je danes po tem razvoju vsem je pravzaprav jasno, da sta dve nogici pri kobilici in ta kobilica potem deluje kot resonančno telo. To se pravi, za resonanco sta potrebna dva, drugač ni resonance, če ne samo zvenenje. Mm-hmm. Resonanca je pa tam, kjer sta dva in morata dve nogici enako zveneti, enako delati. Takrat pride do pospeševanja, do resonance. A ne? In takrat se potem šele inštrument pokaže, ampak ne od bliz, od daleč.
Spet od daleč.
Ja, in tam potem s to resonanco se pojavi ta meden lepton. A ne? In zdaj, če to znaš, in to je pravzaprav bila pot pri meni, pa če sem hotel ali pa če ne, je čisto vseeno. Vedno sem prišel do tega, da je nekako treba resonanco narediti to, ker potem, ko igraš, opaziš rezultat. Rezultat se pa vidi, veste, je zanimiv, se pa ne vidi pri sebi, ampak začutiš pri ljudeh. Ne? Uh-huh. Jaz sem tle iskal tudi, kako bi, da bi to privlačno bilo, da je muzika fajn za poslušalca. In to običajno niti ni, ne vem, če poučuje, kje je kdo sploh. Mislim, da ne. Ne vem, nisem opazil. Ampak jaz sam sem opazil pa to razliko, kako vpliva muzika na človeka. Ko sem bil v vojski, so nam rekli praznik JNA, takrat uh-huh. Jugoslovanske armade, in smo naredili koncert. In seveda sem igral Monti Čardaš, ker sem bil v Nišu, je to spadal tja, bil, a ne? Yeah. in smo zaigrali. Smo bili štirje. Jaz sem pač violino drgnil, eden je harmonko, eden je kitaro, eden je pa kontrabasja. Uh-huh. Smo imeli. In potem zaigram ti začetek, tere arari, ne? Zazveni, to je v redu, ne? Takrat so vsi navdušeni. Pol pri drugem pa čakam, da bo še oni zaigrali, trljam, in začne šumeti dvorana. Ko pa je? In potem se mi je prst zatresel v vibratu, v hipu sem umiril 600 vojakov. Sem rekel, vidiš, to je moč. Jaz sem tle močen. Ne? Z navadnim vibratom. Sam malo sem zatresel takole. In to je, to, Marjan to dobro ve, kaj pomeni. Ne? In ta vibrato je ukrotil 600 vojakov. Tako je sedaj mir. Tako je in tem smislu. Ne? No, pol drugič, enkrat sem pa igral čez kar precej let, čez enih 15 let, sem pa igral na Mačarskem v Budimpešti. Smo zdravniki, jaz sem sodeloval z zdravniki, zlasti s dr. Kornhauserom, in smo zaigrali trio. Jaz sem igral violino, pa čelo igral eden, pa dr. Kornhauser, pa klavir. No in tam smo tisto skladbo tako zaigrali, da, ko smo končali, so ljudje vstali, pa so stoje ploskali. Prav tako. A veste, to veš potem, kaj si naredil. A ne? Tako da sem jaz gledal, kaj pa je, se ni nič posebnega, kaj se sem sam zaigral. Ne, ni tako. Tam, to je oddaleč, to je tist, ki je oddaleč pospešeno, ki je oddaleč velik več pomen, ta glasba. A ne? In oni so to začutili, medtem ko jaz nisem to čutil tam kot blazno, ne vem kaj.
Glasba ima precejšnjo moč, ne?
Ja, zelo močno. Zelo močna zadeva je to, pri kateri pravzaprav noben nam nič ne more. Interesantno, ja. Če z glasbo prolečeš človeka, ne, ker meni je zanimiv to, recimo, gor imajo šolo v Nemčiji, goslarsko šolo, in imajo orkester, ampak pleh musko.
Aha.
Ja, Nemci so bolj na tist. Aha. Ne, vumpa, pumpa, ne, tist način. Ne, in pač goslarsko, ne. Ne. Medtem, ko, no, kar se tiče pa stroke, imajo pa te goslarske šole, imajo problem, če greva zdaj na stroko, na goslarsko stroko, imajo pa težavo v tem, da pravzaprav ne zahtevajo od goslarjev, od učečih se, več kot 2-3 razrede osnovne šole, osnovne glasbene šole. Tle, to je slabo. To je, zato imajo problem vsi te goslarji, prav vsi razne redkih izjem, ki se odločijo že za violino, pa pol še goslarstvo tudi počne. Tako da, to je svetovni problem. Posod na svet, vseeno. In jaz pa zanimiv, da v Ljubljan smo imeli tudi goslarsko šolo. Ja, enih 10 let, približno takrat v 30. leta, 32. ke do 43, 45, takrat enkrat. In je violino poučal Saša Šantl in so igrali. prav za res. Prav bolj resno, kot kar pa drugi. Potem, kot je moji učenčki v Kremoni, so pa zahtevali sam dva razreda osnovne šole.
Pa vendar si predstavljam, da goslar sam preizkusi svoj inštrument.
Zato sem ste povedal, da igram čelo. Ne igram čela, ne. Jaz sam toliko podrgnem lahko, da vem, kakšen je ton. Ne, drugače nisem čelist. Ne, tudi
no,
note.
To zdaj vi skromno rečete, čeprav verjamem.
Ja, ne, jaz sem čelist. Samo 3 leta drgno, a ne, po 3 letih me je pa profesor umrl, pa sem pač mi njihov, ne. Ampak tako pa je. Zdaj kontrabas je pa še drug problem, da pa kontrabasisti, še danes, nočejo imeti lepega tona. Jaz celo trdim, da hočejo imeti prešiče kruljenje.
Močan ton, torej.
Ja, ampak redek. Tak ton. Aha. In to seveda ni spada na godala. Tukaj to bi moral biti lep, globok, nizek, ok, samo lep, fin, v krogu ton. In to imajo oni problem. To imajo vsi zahtevajo tukaj in potem hočejo imeti tudi dirigenti, hočejo imeti tak renčeč. To pa ni. Kar se tiče tona, imamo tudi en drug problem. Sem opazil, da večina profesorjev, pa tudi violinistov, da so začeli zamenjavati svetoton, so začeli zamenjavati z rezkim tonom. In večina teh, ki mu rečejo, pa ti imaš pa dober ton, pa posprašujem, ne, imajo rezek ton, tak ton, in zamenjavajo se svetlim. Tisti zveneč, lep ton. In sem pa kaj se kakšen violinist, da prav najde, pa res svetoga dela, pa lepo, pa izvabi instrumenta, tisti najboljši, ki ima. Večina pa hoče imeti, ker tako imenovan svetoton, pa ni v redu. Ne? To so težave današnjih instrumentalistov.
Veliko jih poznate, veliko jih tudi hodi v vašo delavnico po inštrumente ali pa recimo po popravke in tako naprej. Veliko je šlo tudi generacij skozi vaše roke, ki ste jih učili vsega tega. Veste pa najbrž, da tudi kaj in kako ljudje doživljajo. Se to kaj spreminja? Ravno to, kar ste rekli, doživljanje glasbe, doživljanje tona, koliko smo ljudje dovzetni za vse to. Ne vem, ali opazimo sploh nekaj, kar vi ocenite svojim strokovnim ušesom za odlično, ali je nevarnost, da to recimo med ljudmi enostavno zdrsne mimo zaradi tega, ker nimamo občutka?
No, tukaj je, jaz, ko sem začel igrati, bolj zares, ko se reče temu, skratka na srednji šoli, mi je profesor povedal, da včasih so to tako igrali. Drugač bolj mjavkanje, pa tako imenovano romantično, pa te stvari. On je pa profesor Drmel, ali Albert, me je pa drugač poučval. In jaz sem to sprejel, je pa povedal, da ne bo tako učil, kot je njega profesor v Zagrebu, ki ga je prosilo, da je 3 mesece samo lok vlekel. Pa nič z levico ni smel gor sploh iti. Nič samo lok. In potem so opazovali, kakšno obliko ima roka. Ne ton.
Aha.
Ja, interesantno. Ne ton. Ne? In kasneje sem pa doživel še v Sarajevo, ko smo gostovali s kvartetom, pa je zad preletel en starejši gospod, pa je rekel, vi ste pa humlo učenc. Kako? Ne, nisem. Ampak vi držite lok tako, kot je učil Hummel. Aha. To je bil profesor od mojega profesorja. In pa sem se spomnil, seveda, on je bil pri tem Hummlu, ki je pa zahteval točno tako držo, pa ne drugačno. Ne? In sem rekel, ne vem, ker moj profesor je pa potem rekel, ki je mene začel učiti, jaz učenco ne bom gledal, da mi jokajo. Je rekel, da je prav solza mi jokal. Tako je bilo hudo. A veste, to je prisila. Ne? In zanimiv je, tudi imamo enega profesorja, ki je pa tudi pri tej šoli bil zraven, ki ga je ta Šantl poučval še, to je profesor Stanič, Fran Stanič, ki je potem kasneje napisal šolo. In on se je tudi izogibil temu, da bi tam drgnul k prsmojen. Čeprav je predlagal sam dnevne vaje za violinista. Za srednjo seveda pa visoko šolo. No in tisti sem jaz potem bolj resno jemal, čeprav je on sam rekel, ni važen, 20 minut je za dost, ni važna intonacija celo, no ja, sem si mislil, profesor, kadar igraš Mendelsona, je pa že važna intonacija. Ne? In tako, v tem smislu je rekel, ti samo telovadi. Tukaj je imel prav te besede, kar telovadi. dnevno, vsak dan vse. To se pravi levico, vse, razpetje, pa vsi akordi, pa ne vem kaj vse spada, pa desnico randko, vse poteze žive. A ne? In to sem potem resno jemal in to je potem ratal iz tega 6-7 let vsak dan. Vse isto. Vse samo isto. Nič nobenih sprememb. Ampak vse tist, kar sem tam ugotovil, da je, in sem kasneje pol ugotovil, da sem pravzaprav celo literaturo naenkrat študiral v tistem kosu. Povezave so pa druga reč, to je pa pol etida, pa koncert, pa ne vem kaj, sonata, pa te stvari. Tiste pa še z drugega vica. In tam sem potem tudi intonacijo odkril, tako da mislim, kar se mene tiče študij violine, je bil za me tudi raziskava. Kaj bi, kako bi, da bi tako ratal, da bi tako, pa pri tem seveda naletiš na uvire in potem slišiš, ja, 3 mesece je dost, nekaj 3 mesece, 1 mesec je dost, vadaš pa znaš, ne, 3 leta sem jaz ugotovil. Prvo leto ugotoviš, da je napaka, sam, ne drugi, sam ugotoviš in potem se učiš in potem popravljaš in popravljaš eno celo leto. V jesen spet primeš v roke, evo, že spet ista napaka in spet delaš. Aha. Na tem razvoju in če ti tretje leto uspe prav takoj, je to. Če ne, pa nisi naredil. A ne? V tem smislu je to šlo, saj pri meni je tako šlo. In ugotavljam tudi počas pri vseh teh ljudeh, da je praktično zmeri tretje leto odločilno. A si naredil, ali pa nisi vadil sploh.
Predanost.
Tista, ja, ne predanost. Tista natančnost, kaj bi hotel narediti. A ne? Da rata tist, kaj bi ti rabo zares. Ne, v tem smislu. Zdaj, to je pedagoško, je to tak poseben problem in seveda zdaj pedagog mora temu slediti. To pa pomeni ukvarjanje v mislih z učenčkom, ne, potem, ko ne špila, potem, ko ga ni na uri. Ampak da rečeš, kaj bi potem naredil pomoč pa te stvari. Ne. In tukaj je imel Stanič prav, da je postavil neke temelje za zelo preproste stvari, nič komplicirane, vsak zmore. Vsak. Vsak. Tukaj jaz trdim, da ta način vsak zmore. Jasno, da mora zase poskrbeti. Če ima mezinček kratek, mora drugač, kot pa en, ki ima dolge roke, tako kot recimo, jaz imam kratek mezinc, pa je to nekaj drugega. Imate pa druge probleme, ko je pa pavc tolk daljši, velik večji, pa ima pa problem prijeti. Ne, kaj bi naredil? In vsak najde čiče.
srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Profesor in goslar Vilim Demšar. Pogovor je iz leta 2016. No, če zdaj, profesor Demšar, vstopiva v vašo delavnico, kaj bi rekli, kaj je osnova dobrega inštrumenta, violine? Je to les, je že to polovica ali je to šele temelj?
Veste, tekom razvoja tega godala sem ugotovil, da pravzaprav les ni problematičen. Lesu se moraš prilagoditi, to je pa čist nekaj drugega. Ne? To se pravi, če imaš ti bolj trd les, bolj težek les, bolj trd les, po drugi strani imaš pa, ker ste vedno smreka pa javor, po drugi strani imaš pa material, ki je čist lahak, takrat so potem problemi. Ne? In to je treba seveda nekako vklopiti in eni iščejo samo določene vrste smreke, druge pa noče hod. Sploh noče uporabljati. In pravi, ja, za mene je lahka smreka pa lahek javor. Ja, jaz moram pa vse imeti specifično težo, ne, je mišljena. Se pravi, razlika med aluminijem pa med železom, vsak ve. Ne,
yeah.
Vsak ve. Medtem, ko med železom pa železom, je pa že težko. No in tukaj eni hoče imeti samo železo, eni hoče imeti samo zlato, ali ne vem kaj. Skratka, tako v tem smislu. Ja. Potem je treba seveda pa to razmerje najti. In sicer jaz sem našel prvo en poskus naredil, ker za mene je dober tist ton, ki iz škatle, pa ne ven iz lukne, ampak iz škatle dol, zveni tako polno. Pa tudi enako posod. Ne, sem trkal srebrari, ki je posod enak. Spredi, zadi, kjer češ, potuješ po celi škatli, pa skozi ista intonacija, pa ista barva celo. In to nekako sem spoznal in počas iskal, kaj bi. In sem ugotovil, da če so določene izbočenosti, vzdolž pa poprek, pa potem kombinacija pod pa vrh, izbočenost kot izbočenost, pa tudi debeline razpolet, pa te stvari. V tem smislu. In ko je začel zveneti enako, takrat sem povedal, koliko je ura. In ta enako pomeni poseben način. Tak, ker sem ga tudi počas, ker so to krogi, pa deli kroga, pa tako, sem počas te stvari spremenil v cifre, ne? In danes lahko uporabljam svoj računalniški program, ker sem ga sam moral sestaviti, ker se ga ne da kupiti. To ni program, ki je fertik, ampak ker sem ga jaz sestavil iz tiste navadne, tiste basic, kot se reče v računalniku, ne, so posebne komande, poseben jezik, s katerim se staviš, potem pa to zgleda kot nek sestav cifr in ta moj način je pri meni uspešen. Drugi pa tega ne vejo. To se ne dobi, se ne da kupiti. Tudi prepričati se težko.
Ti sodobni pogledi, sodobni tokovi vam niso tuji, ne? Tudi raziskujete, torej pravite stalno. Ja. Vem, nekje sem prebral, da ste sodelovali tudi z oblikovalcem Oskarjem Kogojem.
Ja.
Namreč so to prav posebne zgodbe.
Ja.
Ne?
No. Ja. Ja, Kogoj je prh men pr leto, takrat 90-ga, ki je bila obletnica tretjinjega rojstva. In potem je vse, rečemo, pretipov, celo delavnico, vse s prsti. Nič ni ne duhov, ne govoru, ampak je vse potipov. Posod, tako da je ves prah pobrisal. Ja. Naj potem, ko me je obiskal, pa eni uri, ki tazga, so šla po sosedni bife, pa so vsak en viski spila, pa na tisva sedjala in tako se je začel. Čez pol leta smo imeli pa tretjino vilino na sporedu. Ja. In tudi jaz sem tudi še za nov let, sem še risal mu glavo, kakšna ne bi bila, pa tako ona je taka posebna, da je polžek, ker to ni. Za oblen povšek, ne pa tako, kaj je povšek. In tako v tem smislu, no, ampak 8. februarja za prešerno dan, ne, za tretjino, smo imeli pa že fertik violino. In smo potem to preskušali v Portorožu, v te auditoriju. In tam se je zgodil na tem koncertu, ki je bila z orkestrom, Filharmonijo je bila z orkestrom igrano. In smo opazili, da odmeva tista dvorana čist nič ne odmeva, tudi malo ne. In smo opazili pravzaprav, da gre za resonanco. Tam se je pol pokazal, da to zveni resonančno. Tako da tudi, če ne igraš, je ton tukaj trajno prisoten. Ne? No, v tem smislu takrat sem tist, celo je bilo preveč napet vse skup, tako da sem celo skup zlezel, pa so me mučili tam, pa te stvari, a ne, ni mi bilo nič, ne. Nič mi ni bilo, nič tazga. Ni bilo, ampak pač trenutna situacija. No, moram povedati, da to je bilo zelo uspešno tisto predstavitev. Ne? Tudi Miran Kolber, ki je zaigral, je zelo lepo zaigral tist štiklic z orkestrom. A ne? Tako da veste, ta razvoj pravzaprav še ni končan. Ker zdaj ugotavljam, da na končni fazi zdaj ugotavljam, da je pravzaprav pa tudi druge so ugotovili, moj nečak Blaž je šel na seminar letos, dalje pred enim mesecem v Španiji, Barcelona. In tam so ugotovili, da je vse na podlagi kroga. In res, za mene, jaz najdu že prej, seveda, da so to krogi. In ko najdem krog, za ta prav krog, ni vsak krog dober, večji ali pa manjši, mislim, pri tem pa odkje do kam seže, pa na kakšen način. Tako da so ta pravi krogi, ki prej sem nekako veliko delil na zgorn pa spodn del, pa kobilca na sred, zdaj pa to delim na čist normalen krog. Dobro, dolžina, pa tako napol. Se pa ton spremeni in to močno. In tudi te dve nogici, ki sem prej povedal, začneta zares nihati. Res postane, nastane gost ton.
Zdaj, vsi godalci vedo, o čem govorite, ostali si najbrž da skušajo predstavljati ta svet, ki je zelo zapleten, hkrati pa tudi tako lep, ker tako lepa glasba prihaja iz tega. Več kot 1600 inštrumentov ste že dali iz svojih rok, se mi zdi. Ena violina, sem nekje prebral, potrebuje vsaj 150 ur nekako za izdelavo in tak inštrument je potem tudi za več generacij. In ko sva že pri generacijah, sami ste omenili nečaka Blaža, je to zdaj tista nova pot prenašanje svojega znanja na mladi rod. Vse te stvari, vse ta dognanja, dolgoletne izkušnje zdaj prenašate, predvsem na Blaža, ki prevzema vaše delo.
Ja, pa je pa spet nekaj, da pravzaprav vsak, ki hoče delati pri nekom, mora pravzaprav tako delati, da paše kunmu, šefu ali pa, kakor ste reči, mojstru. Ja. Tukaj to je skozi problem tudi, ker mora tak novi vajenec, novi pomočnik, mora tako delati, kot pač oni dela. Ne more delati po svoje. Ne more kar nekaj se izmisliti. In če se izmisli, je sigurno neka težava potem, da ne moreš skup sestaviti. A ne? In kar se tiče pa teh znanj, to prenašanje pa ni v tem, veste, da se prenaša. Ne, ne, gre za razumevanje. Ne? Ni problem to, da skopiraš fugo od Baha, pol si pa Bah. Ne, nisi, ne. Ja, tudi če dobro skopiraš, še vedno to nisi. Te je treba se izmisliti fugo v principu, a ne? Pa narediti drugačno. Pa reče, ja, to je že zastarel. Ja, kar se stav menti eno dobro fugo, pa se bomo pogovarjali o zastarelosti. A ne? Boš videl, ko bo traja 30 let, da boš najdu. Ker to ni tako. A ne? In tukaj pri meni je tudi tako, da je treba to nekako odkriti način, na katerega funkcionira. A veste, in tle zdaj je tist problem osnovn, kaj je narediti. Ne? In potem tak mladi, tako imenovan, rabi spet svoje izkušnje. Ne? In vedno imamo iste, tako kot violinist. Dokler ne igraš boljše od svojega mojstra, tog časa ne veš. Ne? Ko igraš enkrat ali pa narediš enkrat boljši inštrument, pa se bomo pa pogovarjali, ne? Zakaj gre. Ne? Tako da v tem smislu jaz tudi gledam, ne? Ker je pri meni šlo enih 40 vajencov skozi delavnico in sicer je bilo to zato, taka količina, ker je bila takrat obvezna praksa v šoli 14 dni, a ne, so morali nekaj delati in pa so se javljali, ali so rodniki, ali pa drugi, vseh sort. In potem pa seveda, eni so ostali, eni so pa pobrisali. Eni so mislili, da je to vratarska praksa, a ne, da stoji pri vratih po okol gleda, pa je narejen. Pa eni so pa zares. In tisti so bili boljši, ki so že prej, rečemo, od dojenčka naprej kaj počel, kaj fizičnega, kakšno ladico naredil ali pa kaj. Ti se je potem lažje znašel. Ja, tako da to je v bistvu težaven posel, da ne veš nikoli, kaj bo ratal.
Profesor Demšar, ob koncu najnega pogovora, prej sem omenil več kot 1600 inštrumentov, demšaric, ki so šle na okoli, se kdaj poslovite od teh inštrumentov ali jih spremljate, jih zaslišite, kako zazvenijo. Med najnim pogovorom smo tudi poslušali glasbo, ki je nastajala na vaših inštrumentih, torej zasliši se demšarica.
Ja, zdaj počasi že tudi opazim, ali igra na mojo ali ne. Drugače pa to tako, ko bi rekel, zelo se je treba navaditi na določeno stvari. Tako da tukaj je težko, veste, ko stvar zveni, je pa najbolj preprosto to. Poslušaš koncert, ki ga igra nekdo, potem pa greš iz prostora, kjer imaš radio ali pa gramofon ali karkoli, kjer teče muzika in se oddaljuješ skozi vrata v drugi prostor, pa še po možnosti v tretji prostor. In opaziš, kako orkester z oddaljenostjo, kako orkester zginja, sliši se pa še vedno solista. In potem greš še v tretji prostor, ko orkester čist zgine, pa samo solista slišiš. Takrat veš, da imaš krasen inštrument. To je nek način, ki se da ugotoviti, kaj je dober ali pa kar ni dober. Je, veste, je vse en, ali klarinet je glavno ravno ali pa fagot. Je vse isto. Vse isto. Tukaj je tist, ki lahko določaš, kaj je dober. In zelo taka preprosta praksa. Ne, oddaljuješ se, pa poslušaš, kaj se pravzaprav obdrži nad vodo.
Profesor Demšar, najlepša hvala za današnji pogovor, pa želja, da bi uživali še naprej v svojem delu, še vedno delate v delavnici,
ja, seveda,
ne, da?
Seveda, seveda.
In da bi še veliko demšaric prišlo iz Žalika.
Tako je. Hvala lepa za pogovor tudi vam.
srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Poslušali ste pogovor s slovenskim profesorjem in goslarjem Vilimom Demšarjem iz leta 2016.